Dmitrijs rīkojās absolūti pareizi un vispār runājot par šāda veida gadījumiem. Es domāju, ka labākais veids, kā tos novērst un preventīvi darboties, ir vienkārši visai sabiedrībai būt iesaistītāji un turēt acis vaļā, varbūt nepārkāpjot kaut kādas robežas, bet vienkārši nebūt vienaldzīgiem, un tad, kad ir kaut kas aizdomīgs un sevišķi runājot par nepilngadīgām personām, tad viennozīmīgi ir jārīkojas saprātīgi, un Dmitrijs, manuprāt, rīkojās pareizi, vienkārši, tā varbūt netika oficiāli, bet tomēr painteresējoties, pajautājot, varbūt neuzbrūkot tieši šajā konkrētā situācijā, tā kā neiesaistoties uzreiz kaut kādā konfliktā, vienkārši liekot pievērst uzmanību tām personām, kuras varbūt vairāk ir pietuvinātas šai situācijai.
Jā, kolēģis Mārtiņš arī teica, ka Latvijas sportā par šo pagaidām vismaz skaļi nav nekas dzirdams. Vai tas, ka mēs nedzirdam par to, nozīmē, ka problēmas nav, vai arī vienkārši mēs par to nerunājam?
Es domāju, tā vienkārši ir diezgan sensitīva tēma, un tāpēc varbūt par to arī nerunā. Arī gadījumos, kad, diemžēl, tas notiek vai ir noticis vai varētu notikt. Bet, prevencija ir labākā aizsardzība, un vienkārši kaut vai tas, ka mēs šodien radio par to runājam, tas jau ir labi, bet, tas ir jāiedzīvina gan treneru vidū, varbūt kaut kādos izglītojošos semināros vai kursos, un tāpat arī par to jārunā ar sportistiem, par to jārunā ar sportistu vecākiem, kas ir ļoti svarīgi sevišķi laikā, kad viņi ir nepilngadīgi un viņa personība tikai veidojās. Un vispār rūpēties par to, lai sportistam ir plašāks redzesloks, lai viņš nav vienā šādās attiecībās tikai ar treneri un lai viņa intereses neaprobežojās tikai ar sportu, lai viņam ir daudz cilvēki apkārt un vairāk ar ko komunicēt.
Kā jūs vērtējat, vai šobrīd Latvijas sportistiem ir pietiekami daudz un sportistiem zināšanu un vecākiem par to, kur vērsties šādos gadījumos, varbūt arī jūsu vadītajā atlētu komisijā vai policijā vai kā citādi, pietiek šīs informācijas jūsuprāt šobrīd?
Es domāju, ka varbūt informācija nav ļoti uzkrītoša, bet katrā ziņā, ja cilvēkam ir vēlme atrast tā ļoti brīvi pieejama un palīdzības ir diezgan daudz, bet, sportisti ir diezgan introverti šādos jautājumos, mēs šķietam. Un pie tā paša sporta psihologa, kas tā, esmu runājis ar sportistiem, sadarbojas diezgan man, lai gan sporta psihologs arī nav tas cilvēks, kurš strādā tikai ar problēmām. Tas vienkārši ļoti svarīga prakse, ikdienā, ko sportistam piekop, un runāt par savām sajūtām, pieredzi un izkārt varbūt no tās savas šaurās dienas, kāda viņam ir treniņdarbā.